Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Θέλουμε και την επικοινωνία μαζί σας στην διάρκεια της εκπομπής. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό στο κινητό σας τηλέφωνο, όλα αυτά, το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Στοιχίζει 11,16 λεπτά και με ένα τέτοιο μήνυμα περιμένουμε σκέψεις, απόψεις, ιδέες, προτάσεις για την εκπομπή, ενδεχομένως κάποιες ερωτήσεις για τους ανθρώπους από τους οποίους παίρνουμε συνέντευξη στην διάρκεια της. Για τα θέματα τα οποία μας προτείνετε θα τα δούμε και εφόσον μας ταιριάξουν θα ακούσετε περισσότερα για αυτά μία από τις επόμενες μέρες. Στο Facebook υπάρχει η σελίδα της εκπομπής, είναι πρώτο πρόγραμμα, είναι Μπλε σαν πορτοκάλι, ο τίτλος εκπομπής στα ελληνικά, με ένα like. Ενημερώνεστε για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροατές μας, κατά κύριο λόγο για τη θεματολογία μας, πριν γίνει η εκπομπή. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, που εκεί μαθαίνετε τα πάντα για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το δε πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, είναι παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με την Μαριλένα Κουσουλού. Αυτή την ώρα στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος είναι μαζί μας η Μαρία Σφυρόαερα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Δεν αλλάξαν εβδομάδα με την Μέρη Βενέζιος ότι διαρκούν αυτά τα έκτακτα μέτρα που υπάρχουν με τον κορονοϊό, όσον ούπου ελπίζουμε να μπορούμε να ξανακάνουμε εκπομπές κανονικά μαζί. Καθώς σιγά σιγά ανοίγουν κάποια πράγματα, βεβαίως πάντα με όρους, με ειδικές συνθήκες. Ήδη έχουν ανοίξει τα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι. Χθες είχαν ελεύθερη είσοδο και υπήρχαν αρκετοί οι οποίοι πήγανε και τα επισκέφθηκαν. Την Παρασκευή ανοίγουν και οι θερινοί κινηματογράφοι. Και εκεί βέβαια με ειδικούς όρους θα γίνεται μία προβολή μόνο κάθε βράδυ. Όχι 9 και 11 όπως είχαμε συνηθίσει, αλλά καθώς η κυκλοφορία κλείνει στις 12.30 ώρα, δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρχει μόνο μία προβολή. Και η πληρότητα θα είναι στο 75% των χώρων που φιλοξενούν αυτές τις ανοιχτές προβολές. πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Ελπίζουμε να ενδιαφέρουν και εσάς. Και για το καλό ξεκίνημα, Avanti Maestro. They suck the land dry like sugar cane, way before the hurricane. Irma came, Maria came, we were shamed when FEMA came. No help, they all forced advertise, put all this red tape and patronize. While the government waits and stands aside, the authorities say that their hands are tied, and they can't do more although they want to. There's a chain of command that makes it hard to, and they play underhand, debates and argue. Only way is to stand, make them see our view. The media's put to sell their pack of lies. They spin the report and the facts denied. We send out support and they hold supplies. Food stuck at the port while families die. My heart felt so empty, but I saw me and they stand up, present day. I'm not afraid to say what's on their mind. My heart felt so empty, but I saw me and they stand up, present day. I'm not afraid to say what's on our mind. Governor Ricardo letting everything slide. Mayor Carmen, you live. Όμως θα αλλάξουμε λίγο κλίμα τώρα για να μπούμε στο κλίμα του πρώτου μας θέματος. Θα ακούσουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.
Γαμώ σας και το Μοχαμέτη σας. Δεν εντρέπεστε να ζητείτε από εμάς συνθήκη με τον έναν κοντζιάς κατ' ο Σουλτάν Μαχμούτιν να τον χέσω και αυτόν και το βεζίρι σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την Πουτάνα. Άμα ζήσω θα τους γαμίσω. Άμα πεθάνω θα μου κλάσουν τον μπούτσο. Στρατηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης.
Ο φίλος σου είμαι ο Πανουριάς. Ο φίλος σου είμαι ο Πανουριάς και το δεξί σου χέρι και εκείνος που καλύτερα από όλου μου σε ξέρει. Λένε πως παίζεις με χάνουν μάγια με τουρκοπούλες και καλογριές και σαραδιάζουνε πισιές. Πως μπαίνω βγαίνεις στους μαχαλάδες με δερβισάδες στην Ισχωρό και με ρωτάν και τι να πω. Λένε πως έχεις άλλη σβέρηση μα λιπασάδες κάνεις χωριό και σε ρωτάω τι να τους πω και σε ρωτάω τι να τους πω. Έχω εις τον μπούτσον μου βιολιά. Έχω εις τον μπούτσον μου βιολιά. Έχω και του μπερλέκια. Κι όπως γουστάρω τα βαρώ και σπάω τα σε περέκια. Όταν γυρίζω θα τους χαμίσω και αν αργήσω κι αυτό είναι τα αρχίδια μου τα δυο. Όπως τα λέγω να τους τα γράψεις, όπως τα λέγω να τους τα πεις, Καραϊσκάκησες.
Ο Καραϊσκάκης είναι το θέμα μας, το πρώτο, κυρίες και κύριοι. Ο Καραϊσκάκης, έτσι όπως τον έχει δει ο Παντελής Μπουκάλας. Μιλάμε για ένα βιβλίο. Για ένα βιβλίο το οποίο θα μπορούσε να είναι και ένα θεατρικό έργο. Έχει μια θεατρική μορφή. Είναι νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον και ο ίδιος ο Παντελής Μπουκάλας ονομάζει το Μάγουλο της Παναγίας, το βιβλίο του, ως μια αυτοβιογραφική εικασία του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα και ο Παντελής Μπουκάλας είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει για το βιβλίο αυτό. Καλησπέρα σας, κύριε Μπουκάλα.
Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Και πείτε μας πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία να γράψετε για τον Καραϊσκάκη.
Να πω, αν μου επιτρέπετε, καταρχάς αυτό το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως του Παπα Κωνσταντίνου, μια από τις συγχύσεις που γίνονται για το πρόσωπο του Καραϊσκάκη και για τα λεγόμενα του Καραϊσκάκη, η φράση του για τα τουμπερλέγκια και τις τρουμπέτες δεν είναι και τόσο ηρωική όσο περνάει εκεί. Έχει ένα διαφορετικό ιστορικό υπόβαθρο που δεν είναι τιμητικό ούτε για τον Καραϊσκάκη ούτε για τους Έλληνες διώκτες του στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν απάντησε με αυτόν τον τρόπο ότι έχω κρεμασμένα και τουμπερλέγκια και τρομπέτες, εννοούσε ότι θα διεκδικήσω το αρματολίκι των αγράφων, είτε με τον πολεμώντας με τρομπέτες στην αρχή, έτσι πολεμάγανε οι Έλληνες τότε, είτε με τουμπελέκια, έτσι πολεμάγανε οι Τούρκοι. Δηλαδή είτε με τη βοήθεια των Τούρκων, και ο Στουρνάρης εκ μέρους των Ελλήνων διοκτών του το απάντησε και εμείς έχουμε κρεμασμένα και τουμπελέκια και τρομπέτες. Δηλαδή και εμείς θα σε κυνηγήσουμε είτε με Τούρκους, με τη βοήθεια των Τούρκων, είτε μόνο εμείς οι Έλληνες δηλαδή. Αυτά είναι λίγο μετά την δίκη του. Θέλω να πω ότι αν ταυτίζουμε τον Καραϊσκάκη μόνο με τη βομολογία του.
Όχι βέβαια.
Τον αδικούμε κατάφορα. Ήταν ελευθερόστομος, δεν είναι αυτό, είναι παραδεδομένο από όλες τις πηγές, ελευθερόστομος, και το έκανε πότε για να δώσει ένα χαμόγελο στους πολεμιστές πάνω στο βουνό, πότε για να πειράξει, να θίξει, να προσβάλλει, να εγκομιάσει με όλους τους τρόπους. Όπως είπατε, έχει ένα θεατρικό χαρακτήρα, γιατί ακριβώς η παραγγελία του, να το πω έτσι, για να γίνει θέατρο, και θα γίνει θέατρο, θα ανέβει, απλώς η περίσταση της πανδημίας και της καραντίνας δεν επέτρεψε μέχρι στιγμής. Είναι μια κουβέντα δηλαδή του 2017 με τον Θοδωρή Γκόνη, που είναι σκηνοθέτης, στιχουργός, ποιητής, συγγραφέας γενικά, και είναι φίλος μου και έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν θεατρικά σε αρχαίο δράμα που είχα μεταφράσει, και μου είπε και τι θα κάνουμε το 21. Του είπα το Μάγουλο της Παναγίας, του είπα τον τίτλο δηλαδή. Μου λέει τι εννοείς, και του είπα την τοπική παράδοση εκεί στο Αιτωλικό και το Μεσολόγιο κτλ. Για την εικόνα της Παναγίας, για το Μάγουλο της Παναγίας στην εικόνα, στην εκκλησία του Αιτωλικού όπου έγινε η δίκη, το οποίο κατακοκκίνησε ακούγοντας τον Καραϊσκάκη στη γνωστή του αφιόστομη διάθεση. Άλλωστε η δίκη του επέτρεπε να είναι ακόμα πιο αφιλόστομος, γιατί αισθανόταν ότι αδίκως βάλεται και προσβάλλεται, όπως αποδείχθηκε άλλωστε και από το αποτέλεσμα. Δηλαδή καταδικάστηκε ως προδότης της πατρίδας, αλλά αντί να κρεμαστεί ας πούμε ή να πυροβοληθεί ή να οτιδήποτε, του είπαν απλώς να φύγει από το Αιτωλικό και έφυγε κοιτάμενος πάνω σε ένα... σε σανίδες ας το πούμε έτσι, γιατί ήταν βαριά άρρωστος και σε εκείνη την περίσταση. Είναι πάρα πολλοί λόγοι για να ενδιαφερθεί κανείς για τον Καραϊσκάκη, ανεξαρτήτως της επετείου των 200 χρόνων εννοώ. Γι' αυτό άλλωστε και από πολύ νωρίς η λογοτεχνία μας, η νεοελληνική λογοτεχνία και η ιστοριογραφία μας ασχολήθηκε μαζί του, προσπαθώντας να ξεκνιάσει τα μυστηριά του, τα οποία είναι πάρα πάρα πολλά, και συμπυκνώνται στο εξής ερώτημα: πώς αυτός ο κατεξοχήν ατίθασος, απειθάρχητος ήρωας, που ήταν και φιλόδοξος και ενδιαφερόταν πρωτίστως για στην αρχή, στα πρώτα του χρόνια, ήταν ένας κλέφτης τυπικός της γενιάς του Κατσαντώνη, του οποίου υπήρξε άλλωστε και Παλικαρόπουλο ας πούμε, πώς έγινε επαναστάτης. πώς έταξε, υπέταξε την, τον απειθάρχητο χαρακτήρα του, τον υπέταξε στην διοίκηση, στην ελληνική κυβέρνηση και έφτασε να παραγνωρίσει ακόμα και τα, τις υποχρεώσεις του απέναντι στην οικογένειά του, στη γυναίκα του που πέθανε, στο παιδί του που γεννήθηκε λίγους μήνες νωρίτερα, δεν πήγε να το δει, ούτε στην κυρία της γυναίκας του, διότι τώρα, όπως ενημέρωσε την κυβέρνηση, στον Άφλιο προέχουν άλλα πράγματα, προέχει η πατρίδα.
Στην θεατρική γραφή που έχετε στο κείμενο αυτό, έχετε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει, θα έλεγα, παράλληλα η δράση του έργου, τα όσα λέει ο Καραϊσκάκης, τα όσα συνδιαλέγεται ο Καραϊσκάκης, αλλά και υπάρχουν μέσα και πάρα πολλά ποιητικά κομμάτια. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, κύριε Μπουκάλα, και αρχιακά και με όλους τους δυνατούς τρόπους για να μπορέσετε να το κάνετε. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τον τρόπο που το σκεφτήκατε να γίνει έτσι?
Ναι, οι συνομιλητές του Καραϊσκάκη επί σκηνής είναι ο γραμματικός του, ο Δημήτριος Ενιάν, που είναι νεαρός, ήταν πράγματι ο γραμματέας του. Είναι η Μαριό, μια τουρκοπούλα την οποία βάφτισε χριστιανή και την οποία την έσωσε μικρή, την πήρε μικρή μετά από την σφαγή στην Τρίπολη, μετά την άλωση της Τρίπολης. Την πήρε μαζί του στο βουνό, αλλά την έντυσε με φουστανέλα για να μην ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα παλικάρια, για να μην ζηλεύουν τα υπόλοιπα παλικάρια του, αν και καπετάνιος ήταν. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελε να προσβάλλει το αίσθημα των συμπολεμιστών του, γιατί ήξερε ότι θα του χρειαστεί στη μάχη, όπως και ήδη τον χρειάζονταν. Ήταν το γνώρισμα του Καραϊσκάκη, η τρέλα του να πηγαίνει μπροστά, να μην φέρεται σαν στρατηγός που μένει πίσω, που πρέπει να αυτοπροστατευτεί για να προστατεύσει και το στράτευμά του. Πήγαινε μπροστά και έπαιρνε όλα του, μα όλα του τα ρίσκα. Οι συνομιλίες του αυτές, οι συνομιλίες των τεσσάρων, τις οποίες φυσικά το μεγαλύτερο μέρος είναι ομιλητής, είναι σε πρώτο πρόσωπο, είναι ο Καραϊσκάκης, είναι βασισμένες στην ιστορία, ας πούμε χοντρικά κατά 50%, όλες οι μάχες που αναφέρει και τα αποτελέσματα των μαχών, αν τραυματίστηκε και που τραυματίστηκε και σε πιο ακριβό σημείο του σώματός του, οι παλικαριές του δηλαδή, είναι ιστορικά διαπιστωμένες και βεβαιωμένες, δεν επινοώ οτιδήποτε εκεί. Η επινόηση είναι ως προς τα στοιχεία που εγώ βλέπω να έκριναν την μεταστροφή του από κλέφτης σε επαναστάτης, που είναι διαφορετικό πράγμα. Από ατομικός επαναστάτης σε επαναστάτης για την πατρίδα, για ένα κοινό όραμα, υποταγμένος στο κοινό χρέος. Πιστεύω ότι έπαιξαν σπουδαίο ρόλο καθοριστικά γεγονότα. Πρέπει η συμμετοχή του στον δεύτερο εμφύλιο, που ήταν δυστυχώς πάρα πολύ σοβαρή, συμμετείχε δηλαδή ενεργά στην καταστροφή ενός κομματιού του Μοριά από τους Ρουμελιώτες και τους Σουλιώτες που κατέβηκαν στον δεύτερο εμφύλιο, πιστεύω ότι εκ των υστέρων πρέπει να τον επηρέασε σοβαρότατα, να του άλλαξε δηλαδή το χαρακτήρα και την οπτική. Είδε ότι όταν σφάζει ο ένας τον άλλον, όταν έχουμε το ένα μπαϊράκι του Έλληνα εναντίον του άλλου απέναντι στο άλλο μπαϊράκι ενός άλλου Έλληνα, δεν πάμε πουθενά. Το πολύ πολύ να μείνει στο τέλος ο καθένας με ένα αρματολίκι, η πιο δυνατή, η πιο πονηρή, η πιο δολοπλόκη. Αλλά αυτό δεν φτιάχνει πατρίδα. Καθοριστικό ήταν επίσης το βλέμμα του στους φιλέλληνες, και μάλιστα ενώ τους φιλέλληνες που ήταν πράγματι για να πολεμήσουν, όχι επειδή ήταν μισθοφόροι, κάποιοι από τους επώνυμους που έγιναν κατόπιν και οδοί, δηλαδή επέκτησαν όνομα, κάποιοι δρόμοι μας το όνομά τους, ήταν μισθοφόροι, δεν ήρθαν εδώ για να πολεμήσουν επειδή τους έπιασε ο καημός για την Ελλάδα, την αρχαία ή την νέα, ήρθαν επειδή ήταν μισθοφόροι και είχαν πάει και σε άλλους πολέμους πριν. Ο Καραϊσκάκης κατασυγκινήθηκε, και το ξέρουμε από τις μαρτυρίες αυτό, βλέποντας απλούς ανθρώπους, φοιτητές, λογίους, να έρχονται από όλα τα μέρη της Ευρώπης για να πολεμήσουν για την Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε να το καταλάβει ο ίδιος αυτό. Δεν ήταν καρμπονάρος για να έχει τέτοια στο μυαλό του. Δεν ήταν όσα και αν ήξερε για τη φιλική εταιρεία, η φιλική εταιρεία δεν, δεν κοινοποιούσε όλα τα μυστικά. Συγκινιόταν να βλέπει ξένους ανθρώπους να σκοτώνονται χωρίς να διεκδικούν απολύτως τίποτε. Mm-hmm. Ενώ έβλεπε δίπλα του συμπολεμιστές του ή συγκαπεταναίους του να πολεμούν αλλά και να διεκδικούν κιόλας ένα κομμάτι στην εξουσία που ήδη υπήρχε, στην εξουσία στην οποία θα διαμορφωνόταν μετά την ανεξαρτησία και την ελευθερία όποτε και αν έρχονταν. Αυτά είναι γεγονότα που τα εικάζω, υποθέσεις είναι, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, δεν έχω μαρτυρίες γι' αυτό, θέλω να ισχύουν. Η μαρτυρία μου είναι, οι μαρτυρίες λένε ότι υποληπτόταν απεριορίστως τους φιλέλληνες, ότι του κόστησε η συμμετοχή του στον δεύτερο εμφύλιο και μάλιστα του κόστησε απέναντι στον Ζαΐμι, τον οποίο είχε προσβάλει κατεβαίνοντας, και ο Ζαΐμις με μια αφίστευτα ανοιχτή καρδιά τον συγχώρεσε και όταν τον είχε ανάγκη η πατρίδα, γιατί όλοι έβλεπαν την, όχι απλώς την παλικαροσύνη του, την στρατηγική του ευφυΐα η οποία ήταν σπάνια, και αυτήν χρειάστηκε η πατρίδα, και ο Καραϊσκάκης την πρόσφερε μέχρι θανάτου, όπως ξέρουμε.
Μάλιστα. Αυτά γίνονται όλα στο βιβλίο αυτό, στο Μάγουλο της Παναγίας, το οποίο θα γίνει θεατρικό έργο από το Θοδωρή Γκόνη, υποψιάζουμε, από αυτά που
μιλάμε. Ναι, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με την καραντίνα. Ναι.
Ναι. Και περιμένουμε να μιλήσουμε και με εκείνον όταν πρόκειται να γίνει η παράσταση όλο αυτό. Η προσωπικότητα του Καραϊσκάκη με όλα τα ενίγματα και με όλα τα. Γιατί υπάρχουν και ενίγματα. Πώς σκοτώθηκε. Υπάρχουν πολλά.
Ένιγμα η ζωή του η ίδια. Έχει αφήσει πολλά μυστικά. Ούτε δεν ξέρουμε ακόμα ποιος τον σκότωσε, για παράδειγμα.
Είναι όλα αυτά. Νομίζω ότι δεν ασχολείστε με το να τα λύσετε. Τα παραθέτετε και όπως παραθέτετε και βέβαια τις δικές σας απόψεις, οι οποίες και αυτές είναι πάντοτε πολύτιμες.
Ναι.
Σε όλα αυτά.
Δεν είναι θέμα του λογοτέχνη να αποφασίσει αυτός χωρίς ιστορικά στοιχεία για το ποιος σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Αν το βόλι έπεσε από τη μια πλευρά ή την άλλη, θα ήταν απλώς το επίμετρο. Παραθέτω τα στοιχεία των ιστορικών, καθώς και του δημοτικού τραγουδιού, τα στοιχεία των δημοτικών τραγουδιών για το πώς συνέβη ο θάνατος, πότε συνέβη και τις πιθανότητες για την προέλευση της.
Mm-hmm. Και εκεί βάζετε και όλες τις απόψεις πάλι.
Ναι, πάντα, ναι.
Λοιπόν, και αυτό έχει το πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον. Λοιπόν, κύριε Μπουκάλη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Το Μάγουλο της Παναγίας, κυρίες και κύριοι, από τις εκδόσεις Άγρα. Ένα βιβλίο το οποίο θα γίνει θεατρική παράσταση στην διάρκεια του καλοκαιριού αυτού, ελπίζουμε. Και αλλιώς θα γίνει οπωσδήποτε και θα μιλήσουμε, θα επιστρέψουμε σε αυτό σίγουρα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
To swear I'm gonna love him till eternity. I know that between the both of us is hard we can stay. You will help me if you will. Joe, you better draw back your bow and let your hair flow straight to my lover's heart for me. Nobody will be. You better please hear my cry.
Για να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο των εικαστικών, με αφορμή μια πολύ πολύ σημαντική, θα έλεγα, αναδρομική έκθεση. Μια αναδρομική έκθεση που αφορά τον Δανίλ. Δανίλ Παναγόπουλος. Το Δανίλ, το φως, η φυσική και η μεταφυσική του. Η έκθεση είναι σε εξέλιξη στη Roma Gallery, το πρώτο μέρος της έκθεσης, γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερο. Και μαζί μας τηλεφωνικά, μετά από καιρό που έχουμε να μιλήσουμε, και χαίρομαι πολύ που τον ακούω, είναι ο ιστορικός τέχνης, καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Μάνος Στεφανίδης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Μια χαρά. Και σας ακούμε, πείτε μας για αυτή την έκθεση, σε τι συνίσταται και πώς την έχετε στήσει.
Καταρχάς θέλω να πω ότι με στηρίζει ο Δημήτρης Αληθινός, που ήταν ο προσωπικός φίλος του Δανίλ Παναγόπουλου. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι ο Παναγόπουλος είναι ένας από τους προτεργάτες αυτού που ονομάζουμε ελληνικό μοντερνισμό, όπως είναι ο Κουνέλης, όπως είναι ο Κεσανλής, όπως είναι ο Κανιάρης, όπως είναι ο Γαΐτης. Και με πάρα πολύ χαρά επιτέλους στήσαμε μια έκθεση που θα έπρεπε να την κάνει το ΕΜΣΤ, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Εθνική Πινακοθήκη. Την κάνει ένας ιδιωτικός χώρος, μια γκαλερί, αλλά με μια εξαιρετική έτσι σοβαρότητα, καθώς είχε εντοπίσει περί τα 50 άγνωστα έργα του Δανίλ από την εποχή όπου είναι φοιτητής στη Σχολή Καλών Τεχνών, μαθητής του Παρθένη και λίγο μετά. Δηλαδή έχουμε μια σειρά έργων ζωγραφικών εξαιρετικού επίπεδου και θα ακολουθήσει 17 Ιουνίου το δεύτερο μέρος με τα avant-garde έργα, ας πούμε, του Δανίλ, τα οποία έχουν να κάνουν με μια οξία κριτική, να μην πούμε μεγάλες λέξεις, του καπιταλισμού ή της παγκοσμιοποίησης, ξέρω εγώ τι, αυτού του τρόπου ζωής που μας κάνει να μην ζούμε ποιητικά, να μην ζούμε την καθημερινότητά μας με ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά πρέπει να είμαστε, πώς να πω, τυποποιημένα στρατιωτάκια. Ο άνθρωπος αυτός έζησε στο Παρίσι απομονωμένος, είχε αναγνώριση σαφέστατα, αλλά επίσης, ας πούμε, έζησε όλη αυτή τη μελαγχολία του καλλιτέχνη που ενώ κάνει ένα έργο πρωτοποριακό, αλλά επειδή δεν συναλλάσσεται με την αγορά, επειδή δεν συναλλάσσεται, ας πούμε, με τους κοσμικούς της εποχής ή, ξέρω εγώ, τους μεγαλοσυλλέκτες, δεν γίνεται ευρύτερα γνωστός.
Αυτά τα έργα για τα οποία μας μιλήσετε, που μπορεί κανείς να δει στην έκθεση, τα οποία δεν ήταν γνωστά, πού βρέθηκαν?
Η έκθεση τρέχει και θα τρέχει μέχρι τα μέσα του Ιουνίου στην Γκαλερί Ρώμα, που είναι επί της Ρώμα, είναι ο πεζόδρομος ανάμεσα στην Βουκουρεστίου, την Πινδάρου, τη Σκουφά και την Σόλωνος.
Τα έργα αυτά από πού βρέθηκαν, τα οποία δεν είναι γνωστά?
Τα έργα αυτά βρέθηκαν από το παλιό του εργαστήριο στον Πύργο και από συλλέκτες. Από συλλέκτες που ήταν προσωπικοί του φίλοι και τα είχαν από αυτές τις τόσο πρώιμες εποχές. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποια πορτρέτα γυναικών, τώρα φιλενάδων του, μοντέλων του, της έμπνευσης, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. που τα φιλοτεχνεί όταν είναι 44 χρονών, δηλαδή το 1944, δηλαδή όταν είναι μόλις 20 ετών. Και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικά, γιατί δείχνουν, ας πούμε, μια πολύ προχωρημένη γραφή ανάμεσα, ξέρω εγώ, στον Γκογκέν, ας πούμε, και τον Σεζάν, αλλά και συγχρόνως είναι όλη αυτή η μικρή μας ιστορία από τον Παρθένη ως τον Τζαρούχη. δηλαδή χρώμα, φως ας πούμε, γραμμή καμπύλη μελωδική που έχει μια, που κουβαλάει ένα συνέστημα, που κουβαλάει ένα δράμα, μια ένταση.
Ο Δανιήλ έχει κάνει και κάποιες κατασκευές, θα υπάρξουν
αυτές,
και κατασκευές.
Ελπίζω να μου δώσετε την ευκαιρία να σας τα πω στο δεύτερο.
Α, μάλιστα.
Στη δεύτερη ενότητα, ναι, προφανώς έχει κάνει αυτά τα φοβερά κουτιά, τα χαρτόκουτα δηλαδή, τα οποία μάζευε στο Παρίσι. Έχει κάνει κάποιες κατασκευές με ηλεκτρισμό, όπου ας πούμε παίζει ανάμεσα στο σινεμά, ανάμεσα ξέρω εγώ τι, στη διαφήμιση, σε αυτή τη χυδαία εικόνα που αντιμετωπίζουμε στις μεγαλοπόλεις σήμερα. Και παράλληλα έχει κάνει αυτά τα συνταρακτικά έργα πάνω στη Λινάτσα, όπου καταργεί το πλαίσιο, όπου διαλέγεται ακριβώς με την επιφάνεια στήριξης, με τον τοίχο δηλαδή, που ανοίγει ρογμές έτσι ώστε ο φυσικός χώρος να περνάει μέσα στο έργο, αλλά Λούτσιο Φοντάνα, αλλά και που αυτό είναι και το τέλος, γιατί είπατε ότι ο τίτλος είναι «Φυσική και μεταφυσική». Είναι ένας υλιστής, είναι ένας ας πούμε μαρξιστής, είναι ένας, πώς να το πω, απόλυτα ορθολογιστής, οπαδός της οποιασδήποτε μεταφυσικής, αλλά επειδή ασχολείται με το φως, ανακαλύπτει την μεταφυσική του φωτός. Δηλαδή το φως είναι μια μαγική διαδικασία που υπερβαίνει τη φυσική της ερμηνεία. Και η τέχνη είναι το μόνο μέσο που μπορεί να δει το φως σε αυτήν την υπερβατική του διάσταση. Ξέρετε κάτι, είμαστε όλοι φως. Και όσο υπάρχουμε, που το απορροφά και το αντανακλά το σώμα μας, και κυρίως όταν δεν θα υπάρχουμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι η φράση που αγαπούσε να λέει και ο Καρούζος και την πίστευε και ο Δανιήλ, ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει πάντα εκεί επάνω ψηλά.
Μάλιστα. Να πούμε τώρα βέβαια ότι η γκαλερί είναι ανοιχτή, μπορεί κανείς να πάει, αξίζει τον κόπο να την επισκεφτούμε, και ότι οι γκαλερί ανοίξανε και αυτές, όπως ανοίγουν σιγά σιγά τα πράγματα, πάντα με όρους και με πρωτόκολλα και δεν συμμαζεύεται, εγγένεια δεν μπορούν να γίνουν όπως γίνονταν. Αλήθεια, όλη αυτή την ιστορία, κύριε Στεφανίδη, πώς τη βιώνετε?
Κοιτάξτε, περάσαμε μια και περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Το βλέπετε αυτό από τον κόσμο που κυκλοφορεί πια, που σαν σε έκρηξη ας πούμε θέλει να κερδίσει το χαμένο καιρό. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε στοιχειώδη υπομονή και στοιχειώδη έτσι αυτεπίγνωση. Το πρόβλημά μας δεν είναι τώρα να δείξουν οι καλλιτέχνες τη δουλειά τους, είτε είναι ζωγράφοι, είτε είναι μουσικοί, είτε είναι ηθοποιοί. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα και τη μόνωσή τους και την στέρηση και το προσωπικό δράμα του καθενός. Προέχει όμως να υπερβούμε αυτό το σκόπελο ως κοινωνία και θα τα ξαναβρούμε πάλι όλα. Θέλω να πω ότι η μόνωση, έστω και αυτή η διατεταγμένη μόνωση, θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί, να μην έχει γίνει υστερία, αλλά να μπορούσε να αξιοποιηθεί σωστά. Δηλαδή, εντάξει, μας λείπει το να κοιτάμε προς τα έξω. Ας κοιτάξουμε και λίγο προς τα μέσα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί
μας. Εγώ σας ευχαριστώ και για τη φιλοξενία και για την πάρα πολύ φιλική κουβέντα.
Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα για το δεύτερο μέρος του Δανιήλη, για οτιδήποτε άλλο κάνετε αυτή την περίοδο. Ευχαριστούμε.
Μακάρι. Σας ευχαριστώ.
Γεια.
Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δε θέλανε, φορούσαν νηφικά, κάλιο με ένα γάτο παρά με κύλαρα. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός με τόση καρπερότητα. Αχ, να είχα μια σταλιά
γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γατιά. Άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σα φούσκα να χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό, το γάτο να τσακώσουνε σαν μούτρο ανάρχικο. Βγήκε λοιπόν Σεργιάννη το χάφι εδώ τσουρμό, αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό κορμό. Αχ καημένε γατό μου, την έχεις πια δαμένη του έθνους τα λαγωνικά, στην έχουνε στημένη κι όπως το λέω έγινε. Το πιάσανε το αλάνι του είδε μαύρους, νόμισε με φίλους πως θα κάνει. Τώρα κλαίει κι οδύρεται, μαζεύεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε τον στήσανε στον τοίχο. Τα μάτια κάπως παίξανε στη στουπετιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την αθώα. Μπορεί ο γάτος να μυρθεί, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος άρχοντας και παρεξηγηθείτε, στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτείτε.
Πλέον από το καλή εκπομπή που ακούτε, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος εκπομπής είναι ο Χάρης Πουτουλογέννης. Και ακούμε μια ιστορία, όπως μας την διηγείται ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, μια ιστορία για ένα μαύρο γάτο. Η ιστορία αυτή του μαύρου γάτου, αλλά και άλλα τραγούδια, αποτελούν την πρώτη ύλη για μια σειρά κόμιξ. Μουσικά καρέ λέγεται ένα βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος. Ένα βιβλίο το οποίο χαρακτηρίζεται ως μια φιλόδοξη προσπάθεια εικονογράφησης αγαπημένων τραγουδιών ελληνικών και ξένων, αλλά κάτι το οποίο γίνεται από κομίστες Έλληνες, νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον του. Τον Μαύρο Γάτο συγκεκριμένα τον έχει εικονογραφήσει ο Θανάσης Καραμπάλιος, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας να μας μιλήσει και για την δική του εικονογράφηση αλλά και για την έκδοση. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Τι κάνετε?
Μια χαρά. Πείτε μας εσείς τώρα για τον Μαύρο Γάτο του Παπακοσταντίνου. Χρειάστηκε οπωσδήποτε να επιστρατεύσετε και τη δική σας την φαντασία για να δημιουργήσετε και άλλους ήρωες, έτσι δεν είναι?
Όχι ακριβώς. Απλά ουσιαστικά, τουλάχιστον όπως το αντιμετώπισα εγώ, ήταν ότι ένα από τα τραγούδια της εφηβείας μου που αγαπούσα, το οποίο ακούω ακόμη και τώρα. Και οι εικόνες που με γεννούσαν ουσιαστικά προσπάθησα να τις βάλω μέσα σε μια ιστορία, αλλά σεβόμενος πάντα του στίχου κυρίως. Δεν ήθελα να αλλάξω αυτό το πράγμα, απλά η μουσική μπορούμε να πούμε ότι είναι η βασίλισσα των τεχνών. Σου δημιουργεί εικόνες, συναισθήματα, χίλια δύο πράγματα. Προσπαθείς αυτά να τα βάλεις στο χαρτί όσο μπορείς.
Ποια είναι τα τραγούδια που υπάρχουν σε αυτή την έκδοση?
Τώρα αυτή τη στιγμή είναι... Προσπαθώ λίγο να θυμηθώ, θυμάμαι τις Αγγελικές Σαλαμαλίκη, γιατί δεν το έχω και μπροστά μου το βιβλίο και δεν είναι ότι το κάναμε κάπως συλλογικά όλοι μαζί. Τώρα ιδίως λόγω COVID είμαστε και άνθρωποι που είμαστε διάσπαρτα. Εγώ, ας πούμε, μένω Λάρισα.
Α, μάλιστα.
Είναι εκεί το πρόβλημα.
Εντάξει, υπάρχουν διάφορα τραγούδια τα οποία υπάρχουν
μέσα. Υπάρχουν,
διαβάζω για Ροζένσκι Σκενάζη.
Αγγελική...
Διαβάζω για Ροζένσκι Σκενάζη στο Δελτίο Τύπου, για υπόγεια ρεύματα. Για Oasis, για πολλά και ενδιαφέροντα. Πώς έχουν αντιμετωπιστεί αυτά στο βιβλίο, θέλετε να μας πείτε? Δηλαδή είναι όλα περιγράφουν την ιστορία, όλα τα τραγούδια είναι τραγούδια τα οποία περιγράφουν ιστορίες, όπως είναι ο Μαύρος Γάτος, ή είναι και κάποια πράγματα τα οποία απαιτούν την φαντασία του κομίστα για να δημιουργήσει μια δική του ιστορία μέσα από αυτά?
Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για 9 διαφορετικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν 9 διαφορετικές αντιλήψεις γενικά από τη μουσική, από το κόμιξ, από το σχέδιο, από τα πάντα. Άρα ο καθένας προσπάθησε να το αποδώσει όπως ήθελε και είχαμε και την ελευθερία από τον εκδοτικό οίκο του να το κάνουμε αυτό, ώστε να βγει κάτι που να μην είναι, ας το πω, το ίδιο το ένα με το άλλο. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή, ας πούμε, ο Περικλής ο Κουλιφέτης έκανε το Σαββόπουλο, το τραγούδι του, που δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα, τον Μπροστά στην Πύλη θα σταθώ.
Μάλιστα.
Ναι.
Μπροστά στην Πύλη θα σταθώ.
Διαφορετικά. Η Αγγελική Σαλαμαλίκη έκανε αυτό το Σρότζα Σκενάζη που είπατε, το Τράβα, Μάγκα και Αλάνη.
Ναι.
Ουσιαστικά, πάνω κάτω, το καθένας έδωσε το δικό του στίγμα στο τι θέλει να κάνει.
Mm-hmm. Και πώς ξεκίνησε αυτή η δουλειά? Ήταν κάτι το οποίο είχε τύχει κάποιος από εσάς να το κάνει και προτάθηκε και στους υπόλοιπους? Ήταν κάτι που ήταν μια πρόταση του εκδοτικού οίκου? Ήταν μια ιδέα κάποιου από εσάς που τη μοιράστηκε με άλλους? Πώς έγινε όλη αυτή η ιστορία για να καταλήξουμε στην έκδοση?
Εγώ προσωπικά είχα επικοινωνία με τον Λεοκράτη τον Ανεμοδουλά, που είναι ο εκδότης του μικρού ήρου. Μου ζήτησε αν θα, μου έκανε μια πρόταση αν θα με ενδιέφερε. Μου άρεσε σαν ιδέα και μπήκα. Λογικά έτσι έγινε και με τους περισσότερους.
Mm-hmm. Αυτά που, τελικά που, τα οποία έχουν δημιουργηθεί τώρα θα μπορούσαν να είναι, ας πούμε, graphic short stories με την έννοια του graphic novel. Πώς θα τα χαρακτηρίζατε?
Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε σαν μια ανθολογία ουσιαστικά από τραγούδια και μικρές ιστορίες. Ουσιαστικά.
Ναι. Και τα τραγούδια τα διαλέξατε εσείς ή σας τα πρότεινε?
Ναι, τα τραγούδια τα διαλέξαμε εμείς. Είχαμε την ελευθερία να διαλέξει ο καθένας. Γι' αυτό και είναι τόσο ανημιγεινό στο μείγμα. Το μείγμα. Σκεφτείτε ότι από ρεμπέτικος, έντεχνο ελληνικός, ροκ, χίλια δυο.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Να είστε καλά.
Το βιβλίο, είπαμε, λέγεται Μουσικά καρέ, και κυκλοφορεί.
Εικονογραφημένα τραγούδια.
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος. Γεια σας, κύριε Καραβάλιο.
Να είστε καλά, γεια σας.
Στους δρόμους.
Είναι ώρα να μάθουμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Είναι μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο συγκοινωνιολόγος ο κ. Κωνσταντίνος Κουρέτας για να μας τα πει. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Ναράκο. Καλησπέρα.
Λοιπόν, σας ακούμε. Τι έχουμε σήμερα από κίνηση?
Σιγά σιγά υπάρχει μια ύφεση της κατάστασης, οδεύουμε λίγο καλύτερα προς το τέλος της μέρας, έτσι συνδυαζόμενα με τις ωραίες μουσικές που παίζετε στην εκπομπή. Έχουμε κατά σημεία με προβλήματα ακόμα φυσικά, θα τα εντοπίσουμε τώρα. Κυρίως στο κέντρο έχουμε από Αλεξάνδρας προς Χίλτον και προς τα κάτω Καλλιμάρμαρο αρκετή κίνηση στην κάθοδο και Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα και προς το Κίνο και στα δύο ρεύματα. Δηλαδή από το μέσο και μετά θα βρουν οδηγικοί προβλήματα, όπως και στα δύο στο μεγαλύτερο μήκος. Επίσης συγκρού από Καλλιρόης, από τον Νέο Κόσμο και πάνω, δηλαδή το Fix, υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση. Στην Εθνική πιο πέρα, το μόνο σημείο το οποίο έχουμε έτσι αρκετά μεγάλο ζήτημα είναι το κομμάτι μεταμόρφωση και λίγο πιο πριν βέβαια, από την ευθεία ολόκληρη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Πιο κάτω όμως δεν υπάρχει κάτι. Κάποιες τοπικές καθυστερήσεις στην άνοδο μετά την Πετρουράλη και περίπου στις Γέφυρες, αλλά όχι ακινησία. Δεν έχουμε κάτι άλλο πάρα πολύ άσχημο. Ας πούμε στην Παραλιακή, κάτι που εμφανίζεται το απογεύμα αυτό το καιρό είναι το Ελληνικό μετά την ευθεία, δηλαδή προς Αλίμου, προς Καλαμακίου. Το κομμάτι εκείνο έχει μια καθυστέρηση αρκετά έντονη. Αυτά από την Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε τοπικά προβλήματα στην είσοδο από το λιμάνι προς την Αριστοτέλους στην Παραλιακή μέχρι το Λευκό Πύργο έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Λίγο πιο πάνω Μοναστηρίου από το σταθμό του τρένου μέχρι Βαρδάρι, όπως και τη Λακαδά μέχρι τη Διασταύρωση έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Και στην Εγνατία, έτσι αυτήν την ευθεία λίγο πιο μετά, είναι απλά λίγο αργή. Δεν είναι και αυτή η ακίνητη. Αυτή γενικά η εικόνα. Κάποιες πιο μικρές τοπικές καθυστερήσεις, δεν τις λαμβάνουμε υπόψη. Απλά λίγη υπομονή θέλουν και θα ξεπεραστούν.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρέτα.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Αυτά που λέει σαν πορτοκάλι, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Θα πούμε περισσότερα αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Με μουσική πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς, οι οποίες ειδήσεις αμφίβολο αν θα ολοκληρωθούν, καθώς περιμένουμε να γίνει και η σύνδεση με το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να ακούσουμε την καθιερωμένη ενημέρωση. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Γεια σας.
Like a waterfall, I wanna write your name on every wall, on every wall. I'll believe in you. I'll believe in you. I'll believe. Yes, I do. I believe in you. Up and down the river in a little boat, a little boat. All I need is you and a castle made of hope. I'm made of hope.
can send any thought to the end of the finger. I burn any night with a kiss. I believe in you. Living in the past, I believe.